Dasturimizni 19:25:31:41 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir va hamkasbim Navbahor Imomova.
AQShning 44-chi prezidenti Barak Obama kim? G'olib va mag'lubga yaqindan nazar tashlaymiz. Shuningdek, saylovlar haqida yurtdoshlaringiz fikri bilan tanishasiz. Shu to'lqinda qoling.
Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America.
Barak Obama Amerikani o'zgarishlar davri keldi deya ishontira oldi. Yangicha fikrlashni, yangicha siyosat yuritishni, dunyo bilan qayta bog'lanishni taklif qilmoqda. Keling, g'olib va mag'lubga yaqindan nazar tashlasak. Nabuxar xalq Obamaga ergashmoqda, ammo bu bilan uning yelkasiga ulkan vazifa yuklanmoqda, shunday emasmi?
Nasiba, dar haqiqat Amerika iqtisodiyotini tanzuldan olib chiqish, Iroq va Afg'onistonda tinchlikni ta'minlab, qo'shinni vatanga qaytarish, mamlakatning dunyodagi nufuzini tiklash, olam shumul yangiliklar qilamiz deya bong urayotgan Obama AQSh tarixidagi birinchi qora tanli prezident bo'ladi.
Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Barak Obama 1961-yilda Gavayda dunyoga kelgan. Onasi oq tanli, otasi afrikalik. Ota-onasi ajrashgach, taqdir uni Osiyoga yetaklaydi. Indoneziyada o'gay otasi qo'lida yashaydi. Lekin asosan AQShda ulg'ayib, yetuk oliygohlarni bitiradi. Garvard universitetini tugatgach, Chicagoda jamoatchi faol sifatida nom qozonadi. Kambag'al oilalar bilan ishlaydi. Katta siyosatga 2004-yilda AQSh senatiga saylangach kirib kelgan. O'sha yili Demokratik partiya qurultoyida so'zlab Amerika e'tiboriga tushgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari tarqoqlikni bas qilib, ijtimoiy siyosiy hamjihatlik haqida o'ylash kerak degan gaplari ko'pchilikni hayratga solgan. 4 yil o'tib Obama prezidentlikka nomzod bo'ldi.
They said this day would never come. They said our sights were set too high.
Bu kunga hech qachon yetmaymiz deyishgan edi. Bu faqat orzu deyishgan edi. Amerika bo'linishda davom etadi. Irqiy ijtimoiy tarqoqlik domidan chiqmaymiz. Bir maqsad yo'lida birlasha olmaymiz deyishgan edi. Lekin bugun o'sha azaliy orzu ro'yobga chiqayotgan ko'rinadi. Umid g'alaba qozondi deydi Barak Obama. Prezidentlikka nomzodlik uchun poyga asosan Obama va nufuzli demokrat senator Hillary Clinton orasida kechdi. Har ikkisi tarixni o'zgartirgan shaxslar. Qora tanli erkak va oq tanli ayol kandidatlik uchun shiddatli kurash olib bordi. Hillary Clinton qanchalik zehnli va o'tkir siyosatchi bo'lmasin, xalq ko'ngliga yo'l topishda Obamadan o'ta olmadi.
They were very good in terms of the what we call the ground game, getting people out to vote, getting them registered, getting their email and electronic government stuff. All that stuff was very important.
Barak Obama jamiyat negizi bilan bog'lana oldi deydi tahlilchilar. Shu paytgacha hech kim e'tibor bermagan qatlam vakillari siyosatga qiziqa boshladi. Internetdan keng foydalanildi. Ayniqsa yoshlar Obamaga katta sonda erishdi. Barak Obama kampaniya davomida xalq orasidan 700 million dollarga yaqin mablag' jamg'ardi. Asosan oddiy tarafdorlardan tushgan pul tashviqot va siyosiy reklamalarga sarflandi.
Now is the time to build new bridges across the globe as strong as the one that binds us across the Atlantic.
Obama jahon ahli bilan til topishib yashash payti yetgan, dunyo Amerikani qayta tanisin, kimligimizni bilsin deya qayd etishda davom etmoqda. Yevropa, Iroq va Afg'onistonga qilgan safarlarida siyosiy va harbiy bilimi boy ekanini isbotlay olgan. Iqtisodiy inqiroz kuzatilar ekan, Obama aniq yechimlar taklif qila boshladi. Bu albatta saylovchi uchun ham ayni muddao bo'ldi.
Yes, we can. Thank you. God bless you.
And may God bless the United States of America.
Raqib tomon respublikachilar Barak Obamani ishchilarga soliqlarni kamaytirib, tadbirkorlarga oshirib, kapitalizm qonunlariga rahna solishi mumkin deya qanchalik ogohlantirmasin, 150 millionga yaqin amerikalik ovoz bergan saylov natijasida xalq Oq uyni va shu tariqa dunyoning eng qudratli mamlakati taqdirini Barak Obamaga ishonib topshirmoqda.
Let there be no reason now for any American to fail to cherish their citizenship in this the greatest nation on earth.
Prezidentlikni Obamaga boy bergan Jon Makken Amerikaning asl farzandi deyishadi. Harbiy oilada tug'ilgan, vatanga xizmat qilish hayotiy maqsad deb voyaga yetgan. 1960-yillarda AQShning Vietnamdagi urushida qatnashgan. Dushmanga asir tushib 5.5 yil qamoqda o'tirgan. Qiynoqlar va ruhiy azobdan omon qolib vataniga qahramon sifatida qaytgan. 1980-yillardan beri Kongress a'zosi, Qo'shma Shtatlarning o'tkir va jahongashta senatorlaridan. Makken mag'lubman, ammo umrim oxirigacha xalq xizmatida qolaman demoqda.
I'm an American and I choose to fight. Don't give up hope. Be strong. Have courage and fight. Fight for a new direction for our country.
Men zahmat nimaligini bilaman, dedi Jon Makken. Ko'pni ko'rganman, yovuzlik nimaga qodirligini bilaman, urush nimaligini bilaman, dedi u. Makken 2000-yilgi prezidentlik saylovlarida nomzodlikni respublikachi safdoshi hozirda prezidentlik muddatini tugatayotgan George Bushga boy bergan. Lekin bu safar hech bir respublikachi bilan nomzodlik uchun tenglasha olmadi. Partiya Makkenni kandidatga tanladi, poyga qizg'in tus olib, Makken Obamaga qaraganda ancha tajribali ekaniga qanchalik urg'u bermasin, siyosiy va iqtisodiy muammolardan tinkas qurgan Amerika yangi avlod vakilini tanladi. Prezidentlar tarixchisi Alan Lichtman fikricha Makken tushkunlik davri qurboni bo'ldi. Zamon yangi avlod vakili istagan damda maydonga chiqdi, dedi u.
Number one, the economic meltdown, which not only shifted the ground from Iraq and national security, where McCain is very strong.
Odamlar Iroq va xavfsizlik emas, cho'ntak haqida ko'proq o'ylay boshlagan. Makken iqtisodni yaxshi tushunmadi. Obama bundan foydalandi, deydi u. Makken vitse-prezidentlikka ko'pchilikka notanish siyosatchini tanladi. Alaska gubernatori Sara Pelinni. Pelin respublikachilarga ma'qul tushdi, ammo keng ommada deb o'tirmadi. Pelin yirik telekanallarga bergan intervyularida siyosiy bilimi sayoz, dunyoqarashi bir arbobdek ko'rindi. Pelin Makkenga zarar qilsa qildiki, dedi Steven Hess. Foyda keltirgani yo'q.
She slipped on a lot of banana peels. She had a lot of trouble answering questions from certain key media people.
Sara Pelin ko'p sohalarda pand berdi, dedi tarixchi. Matbuotdan tushgan muhim savollarga javob bera olmadim. Har safar og'zini ochganida Makkenning odamlari yuragini hovuchlab turdi. Biror noto'g'ri narsa aytib qo'ymasin deb, dedi Steven Hess. Buning ustiga Makken muddati tugayotgan prezidentning partiyadoshi. Xalq Bushning siyosatidan norozi ekan, Makken tinimsiz amaldagi prezidentga qiyoslandi, dedi tarixchi Alan Lichtman.
Historically, no party that's held the White House has ever been returned to office under those kinds of circumstances.
Amerikaliklar odatda ularni rozi qilmagan partiyani Oq uydan uzoqlashtiradi, dedi tarixchi. Hozirgi sharoitda ayniqsa yana bir respublikachining saylanishi juda qiyin edi. Qiyinchiliklarga qaramasdan Jon Makken prezidentlik uchun oxirigacha kurashdi. Bu nodir imkoniyatni osonlikcha boy bergani yo'q.
It is natural. It's natural tonight to feel some disappointment, but tomorrow we must move.
Men Amerika farzandiman, dedi Jon Makken. Hech narsadan qo'rqmayman, umidni boy bermayman. O'z quvvatimga tayanib kurashni davom ettiraman. AQSh uchun har narsaga tayyorman, dedi Makken. Prezidentlik Jon Makken uchun balki armon bo'lib qoldi, ammo senator siyosiy maydonni hali beri tark etmaydi.
Rahmat Nabahor, saylov natijalari va jarayonni kuzatgan markaziy osiyoliklar fikr bilan tanishishdan avval dinlovchilarga internetdagi saytimizni eslatib o'tsak, amerikaovozi.com da Amerikadagi bugungi siyosiy ijtimoiy manzara haqida to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin.